นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพปุริโสภิกขเวกุเลชายมาโนพหุโนชนัสสะอัฏฐายะหิตายะสุขายะโหติติในโอกาสต่อนี้ไปจะกล่าวธรรมกถาสองภาษาในเรื่องพหุชนัตถกถาว่าด้วยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อคนจำนวนมากเพื่อเป็นอาจริยบูชาแด่พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโรของพวกเราในวาระที่เจริญอายุ96ปีซึ่งหลวงปู่ได้ขอให้บรรยายธรรมเป็นสองภาษาแต่ดูเวลาแล้วคงจะไม่พอที่จะสลับกันทั้งสองภาษาจึงคิดว่าจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษก่อนเวลาที่เหลือค่อยสรุปเป็นภาษาไทยเพราะหลวงปู่ประสงค์จะให้บรรยายเป็นภาษาอังกฤษในที่นี้หลวงปู่ใหญ่ที่สุดต้องเอาใจท่านแต่ก็ต้องขอโอกาสเจ้าพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือที่จะขอกล่าวธรรมกถาเป็นภาษาอังกฤษสรุปด้วยภาษาไทยในโอกาสตอนนี้ไปก็ขอให้ท่านดูบนจอเดี๋ยวจอขึ้นนะในเป็นภาษาอังกฤษก็ฟังไปด้วยและอ่านไปด้วยก็จะตามทันและจะเวลาช่วงท้ายจะสรุปเป็นภาษาไทยMost Verbal พระสุทธิวงศาจารย์ Chief Governor of the Northern Part of Thailand Most Verbal พระพรหมมงคล Our teachers and friends I would like to take this opportunity to join with you to pay respect to ourTeacher, Most Verbal พระพรหมมงคล which I would like to call him หลวงปู่ทอง to honor our หลวงปู่ on the occasion of his 96th birth anniversaryThe topic of my talk is in Pali, that is Pahuchanatha Katha, on the benefits of many people. I choose this topic because that is the life mission of Lung Pu Thong. He has been doing for the serviceOf humankind, as representative of the Thai Sangha, for the benefits of not only Buddhists but also people around the world, without discrimination. That's why we can see that in this congregation. his disciples from at least 22 countries joining us to honor our master on this occasion. When I'm talking about his dedication for the benefit of many people, I think of the Buddha service to the world. The Buddha mission to serve the people can be divided into three categories. In Pali, it's Buddhatta Jariya, number one. The Buddha conducts for the benefit of the Buddhists. The second one is Yatattha Jariya, conduct for the benefit of his relatives. And the third one, Lokattha Jariya, conduct for the benefit of the whole world. Luang Pu Thong followed the footprints of the Buddha, dedicated his life to serve not only the Buddhists, Buddhatta Jariya, not only the countrymen in Thailand, but also Lokattha Jariya, to preach the Dhamma, to teach meditation to people throughout the world. So in this aspect, I would say that he is the one who served the whole world. And his dedication can be seen from this congregation or assembly. So many monks, so many lay people come to participate in his birthday celebration for many days. This possible because he has developed himself to be able to help other people. If we want to take Luang Pu Thong as an example, to be born to help other people, it means that we have to develop ourselves the way Luang Pu Thong has done. For anyone to be a great person, to be Sapurisa, great person, that person has to acquire or develop two qualities in his life. Number one, in Pali, Attahita Sambat, Attahita Sampatti, quality or achievement for his her own welfare. Number two, Parahita Patibat, practice for the benefits of others. You can see, if you want to help other people, first you have to develop yourself in such a way that you have capacity, ability to share with other people. When before the Buddha or Prince Siddhartha came out to preach the Dhamma for 45 years, what he did is to train himself, practice Vipassana meditation till he attained enlightenment. That is Attahita Sampatti, quality for his own welfare. After enlightenment, สิทธัตถะโคตมะ with the motivation of compassion karuna as a novice okay that is he became a novice in 1934 he got inspiration from one of the leading figure of Lanna Buddhism Pruba Srivichai take note that in the year of his ordination as a novice he joined Pruba Srivichai in building a road to Doi Suthep temple so you can see in this picture as a young novice he was among them under the leadership of Pruba Srivichai the construction of the road to Doi Suthep finished within 1 year that leave the trace of inspiration in the mind of the novice Thong he even went to serve Pruba Srivichai for a while this is a kind of impression from the great master of Lanna Pruba Srivichai imprinted in the mind of Luang Pu Thong more than that after that you will see I skip he not only choose to have theoretical study of the Dhamma that is Nakdham as a novice he practiced meditation there are two kinds of Buddhist meditation the first is concentration meditation or Samatha Bhavana and the second one is Vipassana meditation or insight meditation what is concentration meditation In concentration meditation, you focus your attention to the object of your thought. It is just a single object of your thought, no wavering of mind. The product or the result of Samatha Bhavana or concentration meditation is tranquility, calmness of your mind.And happiness, joy. So, for example, if you spread loving kindness, metta, to other people, other beings, you radiate happiness from your mind to others. You share happy experience with others. That is concentration meditation, which is different from insight meditation.Or Vipassana meditation. In insight meditation, you are aware of the four foundations of your thought. That is the first is your body. Awareness, that is mindfulness of your body, Kayanupassana.Mindfulness of your feeling, Vedana Nupassana. Mindfulness of your thought, your mind, that is Citta Nupassana. And mindfulness of your qualities of mind, Dhamma Nupassana. So these four foundations are the objects of your thought, of your awareness or consideration or investigation.Through the process of investigation, one mental investigation, you realize the three characteristics of things, anicchang, impermanence, dukkhang, suffering, and anatta, selflessness. Time doesn't allow me to go in detail. I just said the difference of concentration meditation and vipassana meditation. At young age,หลวงปู่ทอง practice concentration meditation with the master, the meditation master in northern part of Thailand. For example, Kru Ba Phromma of Wat Phra Phutta Bat Tak Pha. As a novice, he practiced under his guidance. And at the same time, he studied Nak Tham Tho, Dhamma study grade 2. Then at the age of 21, Luang Pu received higher ordination, Upasampatha, became a monk at the age of 20 or 21 in the year 1944. So he was mature enough. And he received religious name from his preceptor. He was given the name, new name, Siri Mangkalo. Siri Mangkalo remind me of Siri Mangkalajan, the writer of the classical Pali text, Mangkalatthathipani. So somehow his preceptor want to remind him, I mean Luang Pu, to be like Siri Mangkalajan, to propagate the teaching of the Buddha to the whole world. In the first year of his high ordination at the Bhikkhu, he passed Dhamma studies, grade 3, that is Nak Tham Ek. After that, he served at the acting abbot of Wat Mueang Ma for a while before being chosen as representative of the northern part of Thailand. Only one monk to be chosen to go to practice Vipassana meditation at Wat Mahathat, Bangkok. Believe it or not, among many monks in the northern part, only one catch the eyes of the governor of Region 7 to choose Luang Pu Thong as a young monk to practice meditation at Wat Mahathat. I consider this is the turning point in his life. There, he not only practiced meditation, Vipassana meditation at Wat Mahathat, also received Abhidhamma studies for a while, 1 year. He was not satisfied with this achievement in Vipassana meditation. So he chose to further his practice of Vipassana meditation abroad. So he requested to be sent to Myanmar to join meditation center, in Vipassana center in Myanmar for 2.5 years. And at the same time, he joined Abhidhamma study institution and studied Tripitaka, which is like a map of his practice. So he followed the road map in Tripitaka to verify his experience. He learned Pali, he studied Abhidhammas. In the last months of his stay in Myanmar, he practiced Vipassana meditation under the guidance of the great master of that time in Myanmar, Mahasi Sayadaw, at Sasana Yisa Center. This is very good experience for him because Mahasi Sayadaw at that time became the well-known meditation master. He might have taught our Luang Pu Thong the method of preaching meditation, interview, and other techniques. That's why our Luang Pu was equipped with method and experience, ready to spread the Dhamma or meditation to the whole world. That is in the year 1957. After he returned to Thailand, he had acquired Atta Hita Sombat qualities for his own affair already. Now it's time for him to turn to share his experience with others. Take note that he is not just a private hero. He is not just a meditation master of his own, but he is administrator. He encouraged other to practice meditation. He guide other to become Vipassana teacher. So he is very unique in the sense that he is organizer of meditation movement in Thailand. He is not a lone preacher. 20 years I have been, I was rector for 20 years. He joined us at MCU. He sent his disciple to join the course there. He went to many meditation master to have contact with them, ask them to join his movement. This is a great approach. He not only worked for his success, but he had parivara sampatha. Parivara sampatha means he has a group of friends, of disciples, to work along with him. He is not a lone hero. Please take note of that. That's why he accepted to be in administration work, Sangha administration, so that he can be the executive of the temple, and it's easy for him to set up a meditation center at the abode of Wat Mueang Ma. It's quite easy for him to guide his group, his disciple, to set up Vipassana center and even Abhidhamma study in the temple. So because of this approach, he was promoted to the rank of head of Hort district, and then he set up another meditation center at Wat Rampeung, and later became abbot of that temple. So he has set up many Vipassana center in Thailand. He came to be the abbot of this temple, Wat Pra Thaat Si Chom Thong, in the year 1991. About almost 30 years ago, he moved here, and this temple has become headquarters of his Vipassana branches around the world. So with the approach, this is unique. I will see that the uniqueness of his approach is that he combines theory and practice together. Theoretical studies, Pariyatti, is there. Study of Tripitaka, he promoted. And also Patipatti, meditation practice, he encouraged. So it's quite difficult to find meditation master who pay attention to theoretical study. And most of the expert or even the well-versed teacher in Pali pay attention to meditation practice. We can find two things in him: Pariyatti, theoretical study, and Patipatti go together. So what impressed me very much is his support or patronage of the Tripitaka transcription. He support the transcription of Pali Tripitaka in the Dhammarana script, Aksar Thamrana. Pali Tripitaka in Dhammarana script lost completely in the north. He revived such a kind of Tripitaka in Rana script. He support this project at Mahajulalongkorn Rajavidyalaya University, Chiang Mai campus. That was at the time when I was rector of MCU. So I worked closely with Lung Pu Thong. Then another occasion for working closely with him is he supported support the project of transcription of Pali Tripitaka commentaries or Antakatha in the Dhammalana script. The whole set of Antakatha transcribed into Lana scripts. So in the occasion of celebration of Antakatha in Lana script, taking place in the year 2013 here in this hall, I was invited to be a preacher in that occasion somewhere here. And this is me and in that occasion. So it gave me great impression that such a great matter of meditation, taking care of Pariyatti, preserving Tripitaka, Pali Tripitaka, in the Dhammalana script. So I see in Lung Pu Thong the great service to humankind in three categories. First, his conduct for the benefit of the Buddhists, and his conduct for the benefit of his relative, that is, countrymen, Thai people, and conduct for the benefit of the whole world. So in the last category, it reminds me of the Buddha words given to 60 arahant, Jaratha Bhikkhave Jarikang, Bhuchana Hitaya Bhuchana Sukhaya Lokanukampaya. The Buddha said to the 60 arahant, the first batch of Dhammaduta, Buddhist missionaries, go monks, for the benefit of many people, for happiness of many people, for the welfare of the world. Lung Pu Thong followed the instruction, this instruction given by the Buddha. He went to preach the Dhamma to the whole world. So I was informed by Khun Thanat that, and Khun Ket that, Lung Pu Thong was invited to preach meditation, Vipassana meditation, in North America, South America, Europe, Russia, Europe, and others, even Mongolia. Right now, there are about 22 meditation or Vipassana center attached to this headquarters, 22 centers. Very few Thai monks can achieve this kind of success. No doubt, his birthday celebration become international congregation. Not only that, he preached the Dhamma in the Buddhist temple, even preached the Dhamma in the Christian church, like this picture, and meet with other religious teachers, like the Pope. So he make friends with religious leaders of other faith to work for world peace. That is his policy. He is so kind, he is just so generous to welcome everyone. So by practice of meditation, his mind is rise above any conflict. Mental conflict of defilement no more. Conflict in the world, that is war or conflict among in the society, no more. You can never clarify in him. So the Buddha said, which I translate into English like this, Pundarikang yatha ukkhang toyena nuparipati, etc. Just as a lotus, though born in the water, grown up in the water, rises to the surface and stands unpolluted by the water. The Buddha, though born in the world, grown up in the world, passing beyond the world, abides unpolluted by the world. How such a great personality like Lung Pu Thong can rise above polluted surrounding? That because his mind is pure. Purity of mind, like a blossom of lotus flower in the muddy water. He rise above all the conflicts and teach us how to live together in peace. That's why we have come here to worship him. So may I now request you to bless him. รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชสา May the blessing of the Triple Gem bless him with five blessings. อายุวันนะสุขะบละปฏิภาณ อายุ is longevity to live more than 100 years. We will come and celebrate 100 year anniversary again, and then another 120 years anniversary. Longevity, beauty, well-being, sukha, vitality.And wisdom or patipan, we urge the Triple Gem to bless our Lung Pu Thong, our master, and with his blessing, may you all be blessed with five blessing, ayu, wanna, sukha, bala. That is my intention. That now I will switch to Thai language for a few minutes. ตอนนี้เหลือไม่กี่นาทีจะพูดภาษาไทยละพูดภาษาอังกฤษหมดเวลาหลวงพ่อเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปเป็นภาษาไทยได้กล่าวในเบื้องต้นว่าโดยอ้างพระบาลีว่าสัปปุริโสภิกขเวกุเลชายมาโนเป็นต้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัปบุรุษคือคนดีเมื่อเกิดในครอบครัวในตระกูลมีชีวิตเพื่อประโยชน์ความประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่คนเป็นอันมากนั่นคือหลวงปู่ทอง96ปีที่ผ่านมาหลวงปู่ได้ถือกำเนิดในตระกูลพรหมเสนซึ่งมีฐานะดีแต่ก็เลือกที่จะบวชในพระศาสนาเมื่ออายุ11ปีเป็นสามเณรเพราะมีอัธยาศัยน้อมมาในพระศาสนาบวชแล้วก็ศึกษาธรรมะในขณะเป็นสามเณรสอบได้นักธรรมโทขณะเป็นสามเณรศึกษาสมถกรรมฐานกับครูบาในภาคเหนือโดยเฉพาะครูบาพรหมมาวัดพุทธบาทตากผ้าซึ่งได้มีโอกาสผู้พูดเองได้มีโอกาสไปกราบครูบาพรหมมาพรหมจักรด้วยเดี๋ยวกลับไปเพราะมีรูปประกอบหลวงปู่จะได้ให้ดูรูปกันละกันเวลาพูดนี่จะได้ลำลึกนึกถึงครูบาพรหมมาได้ไปกราบหลวงครูบาด้วยตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่ก็ขอโทษหลวงปู่ก็ปฏิบัติตอนเป็นสามเณรปฏิบัติกรรมฐานกับหลวงปู่พรหมมาและท่านอื่นๆพอบวชพระเมื่ออายุ21ปีได้รับฉายาว่าสิริมังคโลนึกถึงพระสิริมังคลาจารย์ทันทีเลยที่แต่งมังคลตฐีปณีท่านเผยแพร่พระคัมภีร์มังคลัตถีปณีไปทั่วโลกหลวงปู่เผยแพร่กรรมฐานและพุทธศาสนาไปทั่วโลกเป็นเหมือนพระสิริมังคลาจารย์ในปัจจุบันจบนักธรรมเอกเมื่อบวชพระและเป็นเจ้ารักษาการเจ้าวาดวัดเมืองมาต่อมาก็เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอทำงานเข้าตากรรมการเป็นทั้งผู้บริหารเป็นทั้งนักการศึกษาเป็นทั้งผู้ปฏิบัติกรรมฐานจนเจ้าคณะภาคเลือกเป็นภิกษุรูปเดียวในภาคเหนือไปปฏิบัติกรรมฐานที่สำนักวิปัสสนาวัดมหาธาตุองค์เดียวในภาคเหนือตอนอายุยังไม่มากปฏิบัติ1ปีเรียนอภิธรรมด้วยไม่พอใจกับความสำเร็จนั้นเลือกเดินทางไปพม่าไปถึงต้นต่อเรียนกรรมฐานที่พม่าเรียนอภิธรรมอะไรต่าง2ปีครึ่งเดือนสุดท้ายปฏิบัติกรรมฐานที่สำนักศาสนยิสาที่กรุงย่างกุ้งภายใต้การสอนของนักอาจารย์สอนกรรมฐานที่ยิ่งใหญ่แห่งยุคในสมัยนั้นคือมหาศรีสยดอถ่ายทอดวิชาการครูวิชาครูสอนกรรมฐานมาพอเมื่อเรียกว่าแก่กล้าแล้วเนี่ยการจะทำงานจะต้องมีอัตหิตะสมบัติความพร้อมส่วนตัวหลวงพ่อได้ความพร้อมสุดตัวหมดเลยทีนี้ก็มาถึงอัตปรหิตะปฏิบัติทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นมารับงานบริหารคณะสงฆ์เป็นเจ้าวาดวัดเมืองมาตั้งสำนักกรรมฐานเพราะถ้าไม่ได้เป็นเจ้าวาดนี่มันตั้งสำนักไม่ได้ ท่านเป็นเจ้าอาวาสบริหารและเอามาใช้กรรมฐานรวมการบริหารกับการปฏิบัติเข้าด้วยกันเป็นเจ้าอาวาสก็ตั้งสำนักกรรมฐานเปิดอภิธรรมเสร็จแล้วขยายเป็นเจ้าในสุดเป็นเจ้าคณะอำเภอฮอดแล้วขยายสาขาไปที่ร่ำเปิงซึ่งเป็นวัดร้างจนมีสาขาวัดกรรมฐานต่างๆมากมายในที่สุดมาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองตั้งสำนักงานนานาชาติในเรื่องวิปัสสนากรรมฐานที่นี่จุดเด่นของหลวงพ่อก็คือท่านไม่ได้ทำคนเดียวเวลาสอนกรรมฐานเนี่ยท่านสอนเป็นทีมไงนี่คือความแปลกของอาจารย์กรรมฐานอย่างหลวงพ่อคือท่านนักเป็นนักบริหารปกตินักกรรมฐานนี่จะเป็นวีรบุรุษเอกชนสอนอยู่คนเดียวแต่หลวงพ่อนี่เชื่อมโยงกับสำนักกรรมฐานทั้งหลายใครเก่งใครดีเอามาเป็นพันธมิตรเชื่อมกับมหาจุฬาเชื่อมกับหลวงพ่อสมเด็จพุทธชินวงศ์วัดพิชัยญาติและแม้กระทั่งวัดอาตมาวัดประยูรเป็นพันธมิตรหมดฝรั่งมังค่าที่ไหนมาเป็นพันธมิตรหมดเปิดเซ็นเตอร์ต่างประเทศ22แห่งส่งศิษย์เอกนะต้องอย่างคุณถนัดคุณเคสเป็นต้นเนี่ยไปสอนบุกเบิกไปก่อนแล้วหลวงพ่อก็ไปเลคเชอร์ไปเม็กซิโกไปแคนาดาไปอเมริกาไปยุโรปเดี๋ยวนี้มี22สาขาคือความสำเร็จที่เป็นลักษณะเฉพาะของหลวงพ่อคือความเมตตาคบได้ทุกคนทุกฝ่ายและเอามาใช้ประโยชน์ในการเผยแผ่ศาสนาได้หมดนั่นคือไม่แปลกเลยที่ไม่ใช้พระพรหมบัณฑิตประเทศ2ภาษาวันนี้ปกติไม่ทำหรอกภาษาเดียวก็เกินคุ้มแล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหลวงพ่อได้รวมอะไรรวมปริยัติกับปฏิบัติเข้าด้วยกันนี่คือจุดเด่นทั้งกรรมฐานทั้งพระไตรปิฎกดังนั้นเราจึงเห็นได้สิ่งที่ประทับใจก็คือหลวงพ่อได้สนับสนุนการชำระพระไตรปิฎกเป็นอักษรธรรมล้านนาที่วิทยาเขตเชียงใหม่ของมหาจุฬาตอนนั้นเป็นอธิการบดีกินทราบดีแล้วต่อมาได้ชำระพระไตรปิฎกคือแปลเขาเรียกว่าจารึกพระไตรปิฎกภาษาบาลีเนี่ยนะอักษรไทยเนี่ยเป็นอักษรธรรมล้านนาเป็นอรรถกถา48เล่มเสร็จเรียบร้อยในปี2556จัดสัมมนาไอ้จัดสังคายนากันในห้องประชุมนี้นิมนต์พระ3รูปพระอุมหากัสสปะพระอุบาลีและพระอานนท์มาเทศอาตมาก็มาเทศตรงนี้ด้วยนี่มีหลักฐานนี่กำลังเทศอยู่ตรงนี้นี่มาอีกรอบนึงแล้วมาอีกรอบหนึ่งโน่นฉลองร้อยปีหลวงปู่และอีกรอบหนึ่งร้อยยี่สิบปีนะเพราะฉะนั้นหลวงปู่จึงปฏิบัติเพื่อประโยชน์หนึ่งในพุทธถะจริยาประโยชน์ของชาวพุทธสองประโยชน์ของยาตัฏฐะคือชาวไทยและโลกัตถะจริยาประโยชน์ของชาวโลกผู้จึงชื่อว่าได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนสั่งพระอรหันต์ว่า60องค์ว่าจรถะภิกขเวจาริกังจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์แก่คนอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกหลวงพ่อก็ไปสอนกรรมฐานในต่างประเทศอย่างภาพที่เห็นแม้กระทั่งในโบสถ์คริสต์ก็ไปสอนกรรมฐานนะไปพบโป๊ปด้วยซ้ำไปอย่างภาพที่เห็นเพราะฉะนั้นจึงหลวงพ่อจึงทำงานโดยที่แม้งานจะยุ่งอะไรสุขภาพท่านก็ดีเพราะจิตท่านบริสุทธิ์ไม่เครียดนะของเรางานนิดเดียวไม่ถึงกับเพียงหลวงพ่อเครียดเกือบตายแต่หลวงพ่อท่านสุขภาพดีเพราะว่าไม่ว่ามันจะมีปัญหามีความขัดแย้งอะไรท่านลอยอยู่จิตใจของท่านลอยเหมือนดอกบัวบานพ้นน้ำไม่แปดเปื้อนน้ำสังคมรอบข้างจะมีปัญหาอย่างไรก็ตามเหมือนโคลนตมจะเป็นอย่างไรก็ตามดอกบัวบริสุทธิ์โผล่พ้นน้ำนั่นคือจิตของหลวงปู่ทองและเราก็ได้มีโอกาสมาพบมากราบสักการะท่านมีสุขภาพดีเพราะจิตของท่านผ่องใสบริสุทธิ์อานิสงส์แห่งกรรมฐานเราก็ต้องปฏิบัติตามจริยาของท่านมาวันนี้เราจึงมาขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยอีกครั้งหนึ่งนั้นเป็นภาษาไทยนะรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชสาด้วยเดชะบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญพร้อมกันณวันนี้ขอจงมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยถวายเพิ่มบารมีทำให้หลวงปู่ด้วยพร5ประการคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณและขอทุกท่านได้รับพรและอานิสงส์แห่งการปฏิบัติธรรมบารมีธรรมจากหลวงปู่ให้เจริญด้วยพรทั้ง5ประการเช่นเดียวกันทุกท่านปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการ ตลอดกาลละนานเทิน
อันธรรมยังสาธุการังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุ